O nomeamento de Alfonso Raimúndez como rei de Galicia por parte de Gelmírez e da nobreza galega, contra as presións de Alfonso I, o batallador, agora novo marido de dona Urraca, é un novo episodio da rebelión dos nobres galegos. A partir do siglo XI, os monarcas van instaurar unhas novas demarcacións territoriais, os comunitatus ou tenencias. Estas demarcacións van estar rexidas por membros da nobreza laica que constitúen a élite da sociedade galega da época. Até o siglo XII, a dignidade de conde, que parece ser foi vitalicia, recaeu en membros da familia Traba.